Mengambil kira segala kesukaran yang masih dihadapi oleh rakyat, kerajaan membuat keputusan untuk menyediakan bantuan tambahan untuk rakyat melalui pemberian tunai tambahan di bawah Bantuan Prihatin Nasional 2.0 dengan peruntukan hampir 7 bilion ringgit. Jumlah bantuan yang akan disalurkan di bawah BPN 2.0 adalah seperti berikut. Pertama, RM1,000 kepada 3.7 juta isi rumah B40. Keduanya, RM500 kepada 3.8 juta kumpulan B40 bujang. Ketiga ialah RM600 kepada hampir 1.4 juta isi rumah M40. Dan keempatnya ialah RM300 kepada 1.7 juta kumpulan M40 bujang.